Je září roku 2015 a na jihočeské tísňové lince policie vládne nezvyklý večerní poklid. Ve 21 hodin a 28 minut ale zazvoní telefon a na linku 158 se dovolá silně rozrušená žena. Tvrdí, že jejich dům právě přepadlo několik mužů. Byli v kapucích, zamaskovaní kuklami a rouškami a na rukou měli pracovní rukavice. Když se operační důstojník dozví, že útok provázelo kruté bití a násilí, okamžitě zalarmuje i záchranku a do malé obce na Táborsku posílá i všechny hlídky z okolí.
Volala paní, která oznámila, že v jejich rodinné firmě došlo k loupežnému přepadení, že jsou tam zranění.
Že jejich rodinný dům, jejich firma byla přepadená, že tam vniklo několik zřejmě Ukrajinců nebo rusky hovořících osob, mužů, kteří tam vlítli, všechny zmlátili, spoutali a všichni jsou tam těžce dobití a leží v krvi.
Policie samozřejmě i hned vyjela na místo, současně se záchrannou službou, kde záchranná služba na místě prováděla prvotní úkony, kde bylo více zraněných, takže to byla poměrně nepřehledná situace na začátku.
Vyšetřovatel jihočeské kriminálky Vojtěch Kočí vzpomíná, že do rodinné usedlosti s několika budovami mířilo hned několik sanitek a k domu se sjížděly policejní hlídky z okolí i kriminalistický výjezd z Tábora. Roman Hospodářský z krajské kriminálky mířil na místo, kde došlo k brutálnímu útoku ve stejné době.
Vypadalo to od počátku na loupežné přepadení minimálně s těžkou újmou, takže si vyžádali i krajský výjezd a zároveň se hned zorganizovala pátrací akce, povolala se i letecká služba a na místo přiletěl vrtulník, který měl teda za úkol především pokusit se pátrat po ujíždějícím vozidle nebo skupině pachatelů v okolí místa činu. My jsme jako krajský výjezd přijeli na místo někdy po 10. hodině, nespomenu si přesný čas. Já jsem byl ve výjezdu velen jako vyšetřovatel, byl tam operativec a vedoucí výjezdu a samozřejmě k dispozici nám byl výjezd okresu Tábor a veškeré hlídky.
Roman Hospodářský se v nepřehledné situaci snažil zjistit, kolik lidí je zraněných, o koho jde a kdo byli útočníci, kteří zmizeli bez stopy.
První, co je, tak vždycky vidíš ohromný zmatek, blikající sanitky a podobně, ale víš, že se v tom budeš muset velmi rychle zorientovat a posoudit, odprostit se od těch prvních emocí, že se tady něco stalo závažného a všude blikají modročervený světla a podobně.
Jednalo se vlastně o rodinný dům, kde byla malá rodinná firma a probíhalo zde opravy veteránů, dělali svoji práci velmi dobře, takže byli vyhlášení v téhle komunitě. To loupežní přepadení se událo kolem 21. hodiny, kdy ještě ve firmě byli zaměstnanci a prováděli tam vlastně tu výrobu, kdy byli rozděleni v jednotlivých dílnách.
Když jsme přijeli na místo, tak už nakládali asi jednoho z těch těžce zraněných do sanitky, odváželi. S těma osobama jsme prakticky nemohli mluvit a jenom ty lehce zraněné osoby tam zůstaly. No a začali jsme se postupně orientovat v té situaci, co se tam vůbec stalo.
Těžce zraněný byl majitel firmy a jeden ze zaměstnanců. Oba bojovali o život po brutálním útoku, který pachatelé směřovali proti hlavě, aby je spolehlivě zneškodnili. Vypjaté emoce méně zraněných kolegů ale neumožňovaly souvislý rozhovor s informacemi, které by teď tým kriminálky potřeboval. Všichni měli za sebou děsivý zážitek po přepadení. A to se odehrálo v okamžiku, kdy v dílnách dokončovali opravy jednoho z veteránů.
Bylo vidět, že jsou prostě v šoku. Nebyli moc dílní od počátku.
Ty pachatelé přišli na místo ze zadní části, přes dvůr, přes půtek, kdy si tam otevřeli takovou branku a vlastně vstoupili do první místnosti, kde byli dva pracovníci. A tyto i hned napadli, povalili na zem, spoutali.
Z dalšího vyprávění bylo zřejmé, že nešlo o jen tak ledajaký útok. Cizinci použili extrémní násilí, které bylo vůči šokovaným pracovníkům úplně zbytečné.
Už jenom podle místa činu, kde jsme viděli stopy krve, lokáče, rozstříhané pásky po spoutání, kde byly spoutaní a záchranáři jim to museli přestřihnout, ale kolem byly kaluže krve, tak bylo vidět, že opravdu asi ten útok byl masivní.
poměrně surově začaly být, kdy do této situace tam přišel majitel té firmy, který pracoval ve vedlejší dílně, kterého rovněž hned napadli, spacifikovali, spoutali páskami, které si přinesli sebou.
Ta paní, co to oznamovala, byla lehce zraněná v obličeji a byla schopna nám poskytnout základní informace. Aspoň ke jménům, kdo tam byl poškozený, kdo kde byl a základní informace. Je jasný, že na ní dopadl ohromně stres z té situace, takže jsme vnímali i to s určitou rezervou, že ta informace prvotní bude velmi zkreslená.
Otřesená žena dokázala vše popsat jen útržkovitě. A z její výpovědi si vyšetřovatel Roman Hospodářský s kolegy začali skládat první střípky podrobnějších informací. V usedlosti bylo kolem 8:30 večer napadeno celkem 7 lidí.
Pachatelů 4 až 6, skupinka, byli to maskovaní všechno muži, kapuce, kukla, rouška, měli rukavice, jeden z nich měl střelnou zbraň a mluvili rusky nebo ukrajinsky, možná česky s ruským přízvukem. To bylo celé.
Ten majitel pochopil asi, že jim půjde o peníze, tak jim říkal, že jim dá veškerý, který má, a ti všechny nechají a že prostě dojdou pro peníze, který teda má jinde, než tam, kde došlo k tomu prvotnímu napadení. Do toho po nějaký chvíli, protože tohle trvalo několik desítek minut, tak do toho přišla paní, která byla manželkou majitele, a tu okamžitě taky spacifikovali a dovedli ji k tomu jím manželovi do jedné té dílny, kde ji přivázali na židli, a ta sledovala celý to dění, co se tam dělo.
Násilí pokračovalo a kolem 9:00 večer přijel pro zaměstnance, kterým končila směna, odvoz. Řidiče útočníci také zneškodnili a ve vedlejší budově je překvapil další muž.
Zahlídli světlo v další dílně, kde pracoval další zaměstnanec, a vydali se ho spacifikovat, takže tam ho brutálně napadli, a protože ten pracovník se bránil jim oproti těm ostatním, tak ho poměrně surově zmátili.
Vzali výfukovou rouru ocelovou, kterou útočili přímo proti hlavě, skopali ho a spoutali ho drátama na zemi.
Toho majitele firmy odvedli do obytní části, kde po něm chtěli, aby jim vydal finanční hotovost. Nějakou část finanční hotovosti jim vydal, ale řekl jim, že už nemá další peníze tam a že je má na účtu. A s tím teda oni se nespokojili, protože ta částka byla v řádu 100 tisíců, ale pravděpodobně očekávali větší obnos. A opravdu surově ho tam na místě zbyli a požadovali po něm tu finanční hotovost ve vyšší částce.
V místnosti v patře si ale syn majitele firmy právě povídal se svojí přítelkyní přes Skype na počítači. A zdálo se mu, že z domu vycházejí zvláštní zvuky.
Komunikovali spolu a uslyšel tyhle ty zvuky divný, že se tam něco děje. Šel se tam podívat, vzal si v kuchyni nůž a šel bránit svého otce. Nicméně pachatelé samozřejmě ho hned spacifikovali a surově ho taky napadli.
To napadení a ten hluk těch ran slyšela ta svědkyně přes ten Skype, protože Skype nechala stále puštěný, takže to poslouchala. I nám odhadovala, že to byly zřejmě dvě osoby, které běžely po dřevěných schodech a velmi dupaly. Nechala Skype puštěný dál a asi po 5 minutách slyšela to, že přichází ta paní nahoru po schodech, protože jí se podařilo z té dílny utéct. Oni ji tolik dobře nespoutali, posadili ji na židli a spoutali ji ruce za zády a jí se podařilo z toho vysmeknout a šla se podívat nahoru, co se stalo. Takže ona slyšela paní, jak přichází nahoru, teď pláče, zjišťuje, co se stalo synovi, co se stalo manželovi, v jakým hrozným stavu vypadají, snaží se s nima promluvit, aby vůbec oba ty poškození nějakým způsobem něco jí řekli, a začíná telefonovat na linku 158.
Pachatelé si z místa odnesli tu částku, kterou jim majitel vydal hned na začátku v řádu 100 000 korun, protože na to neměli žádnou tašku, nic podobného, tak tam odcizili ještě povlak na polštář, ve kterém vlastně ten lup odnesli.
Vyšetřovatel Vojtěch Kočí ještě doplňuje, že zamaskovaní muži z místa odešli stejnou cestou, jakou přišli. Nikoliv z ulice, ale zadní částí přes pozemek.
Bylo evidentní, že to jako připravený, a i z výpovědí těch svědků vyplývalo, že ty lidi to asi nedělají poprvé, protože to poutání a to pacifikování bylo takový profesionální.
vrtulník, ani v okolí jsme nic neobjevili, nic podezřelého. Nicméně provedlo se důkladné ohledání místa činu, zajistili jsme asi 45 různých stop, byly to poutací pásky, daktyloskopické stopy, genetické stopy. Důležité je ty pachatele zjistit, nějakým způsobem je prostě usvědčit a přijít na to. Takže my na počátku na základě těch prvotních informací jsme stanovili klasické vyšetřovací verze, takže třeba jednou z verzí bylo to, že pachatel se mohl mstít té firmě, mohlo to být v rámci třeba konkurenčního boje, a za další bylo to, že i v rámci ohledání místa činu jsme našli několik dlužních úpisů. A samozřejmě nejednalo se o dlužní částky nějaké malé hodnoty, byly to 100 tisíce, a ty osoby některé měly za sebou i kriminální minulost. Takže tohle to všechno jsme začali prověřovat, jestli i motivem pachatelů nebylo, řeknu příklad, msta vůči firmě nebo majitele firmy a odcizit nějaký dlužní úpis, který třeba by zmizel ze světa.
Jihočeská kriminálka začala prověřovat bývalé zaměstnance i obchodní partnery firmy, protože další verzí a motivací pachatelů mohl být i konkurenční boj. Naděje, že brzy budou vypovídat i nejvíce zranění muži a vyšetřování posunou o další informace, ale pohasla.
V nemocnici zemřel jeden z pracovníků a posléze i na komplikace se zdravotním stavem majitel firmy. A věc byla překvalifikovaná na zločin vražda.
Co jsme k tomu ještě dál postupně zjistili, tak 5 dnů potom se zjistilo, že poškozených nebylo 7, ale bylo 8, protože v té rodinné dílně pracoval jeden Ukrajinec, který v té době neměl už platné povolení k pobytu na území České republiky. Nicméně ten Ukrajinec obýval vedlejší dům a když slyšel, k čemu tam došlo, že se tam křičí, jsou tam rány a je tam zřejmě napadení, tak tam přispěchal na pomoc, ale pachatelé ho taky položili, několikrát udařili, spoutali.
Motiv od začátku nebyl jistý, protože se to trošku jevilo jako nějaká msta, protože vlastně docházelo i k bytí, který nebylo jakoby potřeba k tomu, aby ten majitel ty finanční prostředky vydal.
Tým Vojtěcha Kočího a Romana Hospodářského se znovu soustředil na prověřování veškerých kontaktů a opakovaly se i výslechy napadených zaměstnanců, kteří už byli v lepším psychickém stavu.
My jsme měli v podstatě takovej ucelený časový snímek, kdy pachatelé z místa činu utekli po schodech a odhadovali jsme asi, za jak dlouho se mohli dostat k nějakému vozidlu na nejbližší komunikaci. Takže to nám upřesnilo dobu spáchání a na základě výpovědí těch poškozených, kteří nebyli zraněni, tak pachatelé vnikli do objektu v době kolem 20-30 hodin a opouštěli ho ve 21.15. Proto bylo pak to volání ve 21.28. Takže my jsme se soustředili na telekomunikační provoz právě na tu dobu 20.30 až 21.15 plus minus. No a tam jsme samozřejmě zjistili, že ten komunikační provoz už takovej bohatý nebyl.
Přesto k žádnému významnému posunu ve vyšetřování nedošlo a identifikace zločinců se stále nedařila.
Někdy v listopadu, toto se stalo v polovině září, jsme dostali informaci od NCOZ, že nějaká ukrajinská skupina v Brně se bavila o tom, že někdo z této skupinky snad by měl mít prsty v nějaké prasárně spáchané na jihu Čech, která má souviset s výfuky nebo s motocykly. Bylo to úplně takové nekonkrétní.
Díky výpisům telefonních čísel od operátorů se podařilo vyhodnotit, která čísla by teoreticky mohla patřit pachatelům. A dalším jejich porovnáváním se analytici snažili dostat přímo k nim nebo k jejich komplicům.
Ty pachatelé si připravovali telefonní čísla, které použijou na to spáchání, aby se na ně nepřišlo.
Policii se díky dalšímu pátrání podařilo zjistit, komu patří telefony, ve kterých byla čísla použita.
Nicméně do toho vstoupilo to, že jsme zjistili, že ty osoby byly zadrženy v zahraničí při páchání nějaký jiný trestní činnosti, která neměla nic společného s loupežními přepadeními. Požádali jsme kolegy ze zahraničí, aby nám poskytli informace k těmto osobám. A tím se nám to začalo propojovat, protože tam použili obdobný přístroje telefonní jako tady při tom loupežném přepadení.
Jednalo se o nějaký podvod související s platební kartou nebo s bankou v Drážďanech a oni tam tu skupinku zadrželi, sebrali jim, myslím, i mobilní telefony, prohlídli jim jejich motorové vozidlo, no ale následoval rychlý soud a vzhledem k tomu, čeho se tam dopustili, tak dostali nějaké tresty, podmínky a vyhoštění z Evropské unie.
V průběhu toho šetření se zjistilo, že se jedná o organizovanou skupinu, kdy jsme začali zjišťovat informace k jednotlivým těm osobám a vlastně jsme zjistili i to, kdy přijeli do České republiky nebo respektive do šengenského prostoru, kdy přestupovali hranice, v jakých dopravních prostředcích.
Poskytli nám další informace, fotografie z ohledaného vozidla, kterým zřejmě byli na místě činu, protože v průběhu toho prověřování jsme opravdu zjistili, že se tam objevilo v době spáchání vozidlo s ukrajinskou státní značkou červené barvy a to odpovídalo tomu, které bylo i nalezeno v Drážďanech a ohledáno policisty v Drážďanech. Takže v Drážďanech jsme i osobně byli. Bohužel nám policie nemohla poskytnout daktyloskopické otisky prstů a genetický materiál. Teď nedovedu vysvětlit proč, ale prostě předpisy jsou takový a takový a možná to bylo i tím, že pro méně závažný trestný čin se dokonce genetika v Německu v té době neodebírala.
Začalo se rozbíhat další šetření, kde se podezřelí muži právě nacházejí a s kým jsou v kontaktu.
Díky těmto informacím z Německa jsme uzavírali okruh podezřelých, kteří mohli být na místě. Takže my jsme si už byli jistí jednou osobou na 100% a k tomu byl okruh 5 až 7 dalších pachatelů. Ačkoliv jsme od poškozených věděli, že na místě bylo 5 až 6 pachatelů nebo 4 až 6, tak jsme pořád měli natypovanou tuto skupinu.
Po vyhoštění z Německa ale musela skupina opustit Evropskou unii a odjela směrem na Ukrajinu. Policejní operativa na případu sice stále pracovala a pohyb osob sledovala, ale dokud pachatelé byli mimo naše území, žádnou akci jihočeští kriminalisté podniknout nemohli.
Hlavně jsme tu neměli toho, o kterém jsme byli přesvědčeni, že on to spáchal. Pak jsme si samozřejmě šetřili něco k její minulosti. Měli jsme vytipovaný zpočátku 2-3, který potřebujeme prostě na 100% mít. Jenže to jsme samozřejmě si ošetřili po operativní stránce, aby jsme se dozvěděli, kdy sem přijedou. Ale ten hlavní, zřejmě ten, co to celé zorganizoval, tak ten měl zákaz vstupu. A když to řeknu upřímně, svým způsobem jsme věděli, že někteří pachatelé samozřejmě překračují ty šengenské hranice na padělané doklady.
Prověřovaly se opravdu podrobnosti a spousta věcí, které se udělaly, tak vůbec neměly souvislost tady s tím, ale je to taky potřeba udělat.
My jsme ten případ vlastně měli zrekapitulovaný a čekali jsme opravdu na to, až tady těch podezřelých, který máme natypovaných na té topce, by jich bylo třeba 7-10, tak jsme čekali, aby jich tady bylo co nejvíc. Jinak ta realizace by nebyla úspěšná. Nemělo cenu jít do toho, mít tady jednoho člověka a on nám nevyjde třeba ani na žádnou stopu a podobně.
V lednu roku 2016 se na tým kriminálky konečně usmálo štěstí. Jeden z pachatelů, Ivan I., opravdu překročil hranice a pohyboval se v Brně. Při jeho sledování se navíc potvrdilo, že s ním je i další komplic Robert S.
My jsme se museli rozhodnout v určitý fázi k zadržení těch osob, i když jsme věděli, že všechny osoby nejsou na území České republiky, ale bylo rozhodnuto o tom, že se půjde do realizace a bylo zadrženo několik osob, u kterých jsme byli přesvědčeni, že mají souvislost s tou trestnou činností.
Realizace teda byla vlastně završena v březnu 2017, kdy v Brně se provedlo několik domovních prohlídek, zajistilo se tam celkem 7 podezřelých osob. V rámci té domovní prohlídky se zajistil pro nás jeden velmi důležitý mobilní telefon, který usvědčoval jednoho z těch pachatelů. No a ten druhý pachatel, tak na něj nám vyšla genetická shoda, že byl na místě činu. Což byl teda, dá se říct, takový zajímavý okamžik, na který vždycky si vzpomenu a podle mě nikdy nezapomene, když vám zavolá někdo z oddělení genetiky a řekne vám, bingo, máme ho. Nám se potvrdila genetická shoda.
Z 5 pachatelů byla zadržena dvojice, která měla přímou souvislost, která byla na místě činu a která se toho činu dopustila. Zbylí pachatelé se nacházeli mimo území České republiky a to hlavně, jak později vyplynulo z vyšetřování, tak i jejich hlava nebo velitel, jak bych to nazval, který vlastně měl všechno na povel.
Po zadržení oni to prostě položili, řekli to komplet celý. Samozřejmě nám potvrdili i ty další podezřelí, Takže my víme, že to spáchala skupina 5 pachatelů. Víme i to, to jsme zjistili zpětně i podle výpisu, že tam byli den předem v trošku jiné sestavě, ale k loupeži nedošlo kvůli tomu, že nebyli vybaveni ještě mobilním telefonem druhým, takže se vrátili a pak jeli to udělat znova. Z Brna přijeli to spáchat druhý den toho 16.9.2015.
Ivan I. při výslechu sice spolupracoval, ale jako jeden z najatých pomocníků měl za úkol hlídat a nepatřil k organizátorům loupežného přepadení. Otázky a jeho odpovědi překládala tlumočnice, protože neuměl česky.
Prokazoval někdo obsah toho povlečení nebo toho?
Kontroloval to, co tam bylo, ty pošivci.
Ještě za jízdy v autě?
Za jízdy u mašiny, ne.
A poté v Trnkově ulici byl jste u toho?
Vybačili se, byli preciónu. Ano.
A co tam bylo?
A co tam bylo?
Tam byly české koruny.
Byly... Bankovky nebo mince?
Či papírové, či monety.
Papírové.
Ano, dál.
Potom bylo, nepomně, skolik kupur v euro.
Byly nějaké bankovky v eurech?
А ще були якісь там бумажки, ну я то.
А ще там були ніякі папіри, але
папірні.
Takže my jsme v podstatě završili v realizaci tím, že se obvinili dva z loupežné vraždy. Dá se říct, že ten průběh toho dění odpovídal našemu zjištění, jak to vyprávěli sami poškození. Tam bylo velmi důležité to, že krátce po tom činu se provedly prověrky na místě. To dělal kolega Vojta Kočí, udělal to úplně perfektně. S každým poškozeným se provedla prověrka s videozáznamem a každý ten poškozený nám ukázal, kde ležel, jak byl poutaný, co zároveň viděl o těch ostatních.
Přesto se výpovědi Ivana a Roberta v detailech lišily. Především proto, že se v objektu firmy nevyznali a ani se prý neúčastnili bití a mučení.
Svědci to slyšeli, jeden potvrzuje, že slyšel pana *** to říkat 5krát nebo 6krát pořád dokola, ale abyste mlčeli.
A ty, co svědčí, ty lidé, ty poškozené, co pan *** 5 razy minimálně křičel a nikdo z vás navíc nereagoval.
Я розумію, я просто, ну, коли з ним розмовляв, Смалія не чув, про що він з ним говорив.
Ще видиш, Смалій був з тим старшим панем, він не слышав ніч.
Добре. Další пошкоджені з дільни увагі. Viděl jsem muže z pistolí v ruce, kterou na mě mířil, stál těsně u mě.
Bačil člověka, jaký má pistolet v rukách, stojal bíle mene.
A hned mi udeřil pěstí do obličeje.
A dal mě kulakom do obličeje.
Co vy na to?
Co vy můžete říct?
Já hovorím i povtoruji. Já завжди тримав пістолет, бо я пролишав праві.
Ну, але про той кулак.
Про цей кулак, ну, я, мені смисла не було. Я нікого не трогав.
Я нікого не бил, ніц, ані не сал на нікого. Я сам держав.
Добре.
Ivan I. prý jen vyhrožoval namířenou zbraní. A i druhý obviněný, Robert S., tvrdil, že nikoho nebyl a většinu času během loupežného přepadení stál venku mezi dílnami a hlídal.
Za jak dlouho jste tam šel od té první dílny?
No, tak říkám tak asi za 10 minut nějaká.
Za 10 minut. A proč jste tam šel?
Já se podívat, že co oni tam dělají.
Mezitím se někdo z nich vrátil do této přední dílny?
Já jsem si toho vůbec nevšiml.
Vůbec jste si nevšiml?
Prostě byl jsem natolik z toho všechného jako nastrašený. V životě jsem to nedělal, takže bylo mi jako z toho, no.
Neslyšel jste tady z té přední dílny nějaký výkřiky?
Ne.
Někoho, že by někdo volal, že vám dá peníze?
Ne, to jsem neslyšel.
Nebo naopak, že by někdo říkal, zaplať peníze?
Mm-mm, to taky jsem neslyšel.
Pokud dáš peníze, oni budou žít?
Ne, to jsem,
nedáš,
to jsem vůbec neslyšel.
V tom, jak se snažili snížit tu svoji roli, tak vlastně vypovídali, že v podstatě jenom hlídali ty svázané osoby, dohlíželi na to, aby nikam neutekli nebo nějak to nepřerušili. A samozřejmě to nebyli ti, kteří vykonali to násilí na těch osobách. Což se ale i potom prokázalo v podstatě podle výpovědi svědků a i těch obviněných, že tyto pachatelé na činu měli menší roli než ty, kteří přijeli přímo vykonat to loupežní přepadení.
My jsme měli dva, ty jsme usvědčili, obvinili, vyslechnuti, byli postaveni před soud a zároveň z tohoto spisu jsme vytvořili druhý spisový materiál proti třem podezřelým, kdy jsme navrhli předání trestního řízení do ciziny, protože podle našich informací ke šetření se jedná o ukrajinské státní občany a Ukrajina nevydává své občany k trestnímu stíhání do České republiky ani tehdy, ani nyní.
Rozsudek krajského soudu poslal oba pachatele, kteří byli zadrženi v České republice, do vězení za loupežné přepadení s těžkou újmou na zdraví a s následkem smrti v únoru 2018. Ukrajinec Ivan I. dostal 17-letý trest a v době vynesení rozsudku maďarský občan s ukrajinským původem Robert S. odešel do vězení na 12 let.
Ostatní tři pachatelé byli ustanoveni a to tak dobře, že soudce, který vynášel rozsudek ve věci, tak v podstatě konstatoval, že tyto tři pachatelé se tohoto činu dopustili. Nicméně tyto se nacházejí na nezjištěném místě na Ukrajině, kdy trestní řízení proti nim bylo předáno na Ukrajinu. Ale do současné doby není znám výsledek toho trestního řízení, který tam probíhá.
Nám se nepotvrdilo to, že by to měla být pomsta nebo odcizení nějakého dlužního úpisu, ale zřejmě ten hlavní organizátor, který je na Ukrajině, získal informaci o tom, že ta firma disponuje větším množstvím peněz v hotovosti. Oni byli prostě přesvědčeni, že pro peníze se jde a udělali všechno pro to.
Už v minulosti se dopouštěli trestní činnosti. Někteří z té skupiny už měli loupežní přepadení na Ukrajině, v dalších státech.
Jihočeští kriminalisté Vojtěch Kočí a Roman Hospodářský si případ mimořádně brutální organizované skupiny z východu připomínají se smíšenými pocity. Zklamání, že hlavní aktéři zůstali nepotrestaní, vyvažuje fakt, že pachatele se jim podařilo odhalit a dva z nich i potrestat.
My jsme rádi, že to také dopadlo. Hodně nás drželo ty klasické verze, to, co jsme prověřovali, protože jsme nezjistili souvislost těch pachatelů nebo nějakou spojitost na tu firmu, na to místo. Ale od někoho museli dostat tip, že tam budou peníze, dokonce měl ten hlavní pachatel plánek, kudy tam přijít a kde jsou ty dílny, kde je rodinný dům. Takže jim šlo vyloženě o ty peníze sebrat a utíct.
Ať už svou brutalitou, svým naplánováním, osobami, který se toho dopustili, že věděli, co dělají, tak samozřejmě to pro nás byl výjimečný případ.